नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला गोंय सरकार राज्यात तोखणायेचो वावर करीत आसा अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग हांणी म्हळां. महिलांचे सक्षमीकरण करून तांकां स्वयंपूर्ण करपाचे सरकाराचे यत्न आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय सरकाराच्या नुस्तेमारी संचालनालया वतीन 10 ते 12 जानेवारी मजगतीं कांपाल मैदानाचेर एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सव जातलो. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनचे वतीन फाल्यां सावन फोमेंतो पुरस्कृत विचारवेध व्याख्यान माळेचो शुभारंभ जातलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्रातले भाजपा सरकार जे पद्दतीन पुराय देशाचो विकास साधत आसा तेच पद्दतीन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला गोंय सरकार राज्यांत तोखणायेची कामगिरी करीत आसा अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग हांणी म्हळां. 36 मतदारसंघातल्या नव्या मंडळ अध्यक्षांच्या भोवमाना खातीर प्रदेश भाजपा कडल्यान पणजेंत आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार तशेंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, सरचिटणीस नरेंद्र सावयकार, दामू नायक आदी मानेस हे वेळार हजर आशिल्ले. 36 मतदारसंघांनी वेचून आयिल्ले मंडळ अध्यक्ष हे संवसारांतल्या सगळ्यांत मोठ्या पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष आसात. हाचें भान दवरून फुडारांत तांणी काम करप गरजेचें आसा. गोंयांतल्या भाजप वांगड्याचे नोंदणेंत ह्या वेळार व्हड संख्येन वाड जाल्या. पक्षाचे कार्यकर्ते प्रामाणीकपणान काम करीत आसात. ताका लागून 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत गोंयांत परतून एकदां भाजपाचेंच सरकार स्थापन जातलें असो ठाम विश्वासूय तांणी हे वेळार उक्तायलो. महिलांचें सक्षमीकरण करून तांकां स्वयंपूर्ण करपाचे सरकाराचे यत्न आसात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आयज स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 उपक्रमाखाला विमा सखी येवजणेचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयताले. ही कार्यावळ गोंय सरकाराच्या नियोजन सांख्यिकी आनी मूल्यांकन संचालनालयान जीवन विमा महामंडळाच्या सहकार्यान दोना पावलाच्या राजभवनाचेर दरबार हॉलांत आयोजित केल्ली. येवजणेच्या नोंदणी मोहिमेंत राज्यभरांतल्या विविध बचत गटांतल्या सुमार 1000 महिलांनी वांटो घेतिल्लो. विमा वा हेर गुंतवणुकीच्या मळार प्रामाणीक लोकांनी मुखार येवप भोव गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगलें. सगळ्यां खातीर गॅस, सगळ्यां खातीर घर, सगळ्यां खातीर विमा ही सरकाराची संकल्पना आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांच्या फुडल्या गोंय भेटी वेळार सुमार 1000 विमा सखी करपाचें सरकाराचें उद्दिश्ट आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. ग्रामीण उपजिविका अभियानाखाला महिला बचत गटांक आपरोजगार सुरू करपाक आनी तांकां अर्थीक नदरेन सक्षम करपा खातीर सरकारा कडल्यान चडांत चड 20 लाख रुपयांचें रीण दितात हो महिलांच्या हिता खातीर सरकारान सुरू केल्लो आनीक एक उपक्रम आसा. महिलांनी आपलो फुडार सुरक्षीत करपा खातीर अशा येवजण्यांचो लाव घेवन सरकाराच्या स्वयंपूर्ण गोंय अभियानाचो उद्देश पुराय करपाक मदत करची अशें तांणी सांगलें. गोंय सरकाराच्या नुस्तेमारी संचालनालया वतीन 10 ते 12 जानेवारी मजगतीं कांपाल मैदानाचेर एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सव जातलो. महोत्सवांत वेगवेगळ्या जातींचें नुस्तें आनी सागरी जिवावळींच्या प्रदर्शना सयत विंगड विंगड सर्तीक खाणा जेवणांचे स्टॉल्स, लोकनाच आनी हेर करमणूक कार्यावळी जातल्यो. नुस्तेमारी वेवसायिकांक सरकारी येवजण्यो आनी नुस्तेमारी वेवसायांतल्या आधुनीक तंत्रगिन्यानाची माहिती करून दिवप तशेंच युवकांक ह्या वेवसाया कडेन आकर्शीत करप हो एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सवाचो उद्देश आसा. गोंय राज्य नुस्तेमारी संस्कृती आनी वेवसाया खातीर नामनेक पाविल्लें आसून लोकांनी महोत्सवाक भेट दिवन महोत्सव दैतिवंत करपाक सहकार्य करचें अशें नुस्तेमारी संचालनालयान मागलां. घरमंत्री अमित शहा आनी केंद्रीय तपास ब्युरोन तयार केल्ले भारत पोल पोर्टल आयज नवी दिल्लींत सुरू केलें. भारत पोल पोर्टलाचो हेतू इंटरपोलावरवीं आंतरराष्ट्रीय मदती खातीर केल्ल्या सगळ्या विनंतीचेर प्रक्रिया सोपी करपाचो आसा. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी सांगलें, भारत पोल आंतरराष्ट्रीय तपास नव्या पांवड्यार व्हरतले. आतां तपास एजन्सीक इंटरपोला कडेन जोडून गरजेची माहिती मेळटली. घुंवळे वखदां वेव्हार, शस्त्रांची तस्करी, आतंकवाद संबंदीत गुन्यांव हांचे संबंदीत प्रकरणां हाताळपाक मदत जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. घरमंत्री शहा हांणी 35 CBI अधिकाऱ्यांक पुलीस पथकां भेटयलीं. भारत पोल पोर्टलावरवीं कायद्याची अंमलबजावणी करपी एजन्सीक रियल टायम म्हायती मेळोवपाक म्हत्वाची सुविधा मेळटली. सायबर गुन्यांव, अर्थीक गुन्यांव, संघटीत गुन्यांव, ड्रग्स वेव्हार आनी मनीस वेव्हार ह्या सारक्या परराष्ट्रीय गुन्यांवांक तोंड दिवपा खातीर हें पोर्टल तयार केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोमंत विद्या निकेतन मडगांव गोंय हांचे वतीन बुधवार 8-12 जानेवारीक सांजे वेळार 6 वरांचेर फोमेंतो पुरस्कृत विचारवेध व्याख्यानमाळेचें आयोजन केलां. मडगांवां पत्रकार परिशद आयोजीत करून गोमंत विद्या निकेतन ह्या संस्थेन आयोजीत विचारवेध व्याख्यानमाळे विशीं म्हायती दिली. दिल्ले म्हायती प्रमाण 8 जानेवारीक दत्ता गोविंद पै रायतुरकार व्याख्यानांत पियुश तेवारी हे ड्रायव्हींग चेंज हाव यंग लिडर्स कॅन एंड रोड क्रॅश एपिडेमीक ह्या विशयाचेर उलयतले. 9 जानेवारीक श्रीनिवास नायक स्मृती व्याख्यानांत चिन्मयी सुमीत ही मायभास आनी शिक्षण संस्काराचे आधारस्तंभ ह्या विशयाचेर आपले व्याख्यान दितली. 10 जानेवारीक दत्तात्रेयन हेमाडी स्मृती व्याख्यानांत रानमाणूस प्रसाद गावडे हांचे आनंदाचे अर्थकरण ह्या विशयाचेर व्याख्यान जातले. 11 तारखेर दामोदर कृष्ण वेर्लेकार व्याख्यानांत मानसी प्रसाद किपींग इट क्लासिकल द रेलेवंट ऑफ म्युजीक इन अवर टायम ह्या विशयाचेर भाशण करतली. 12 जानेवारीक श्रीगौरी सावंत ही मी आनी माझा प्रवास ह्या विशयाचेर उलयतली. ही सगळीं व्याख्यानां गोमंत विद्या निकेतनाच्या सभाघरांत सांजे वेळार 6 वरांचेर सुरू जातली. सादारणपणान 45-60 मिनटांची ही व्याख्यानां आसतली. गोमंत विद्या निकेतना वतीन आयोजीत ही 25वी व्याख्यानमाळा आसा. भारतीय पोस्ट खात्यान 2024-25 वर्सा खातीरची राष्ट्रीय पत्रलेखन सर्त जाहीर केल्या. 2.5 अक्षर पत्रलेखन सर्त 2 पिराय गटांनी जातली. पयलो गट 18 वर्स पिराये खातीर आनी दुसरो गट 18 वर्सां वयल्या पिराय गटा खातीर आसा. राज्यांतल्या शाळा महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांनी हे सर्तींत व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें SCRT मागलां. डिजिटल युगांत पत्रलेखनाचो आनंद आनी म्हत्व ह्या विशयाचेर चडांत चड 1000 उतरांचे इनलँड लिफाफ्याचेर बरयल्ले पत्र ह्या सर्ती खातीर स्विकारतले अशें कळीत केलां. हीं पत्रां आपल्या शाळा महाविद्यालया वरवीं 31 जानेवारी 2025 मुंबय पोस्ट विभाग मुंबय 400001 ह्या नांब्यार धाडून दिवचीं अशें भारतीय पोस्ट खात्यान कळीत केलां. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शाळांच्या ग्रंथालयांनी आनी पुस्तकांचे बँकेंत 50,03,184 पुस्तकां उपलब्ध आसात. गोंयांत वट्ट सरकारी खाजगी अनुदानीत आनी बिगर अनुदानीत अशा 1487 शाळा आसात. तातूंत 789 सरकारी 557 अनुदानीत आनी 141 खाजगी बिगर अनुदानीत शाळा आसात. दरेका शाळेंत सरासरी 3,364 पुस्तकां उपलब्ध आसात. सरासरी पुस्तकां चड आशिल्ल्या राज्यांच्या मळार गोंय देशांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा. ही माहिती केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या युनिफायड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन प्लस हांच्या अहवालांतल्यान मेळ्ळ्या. हे वळेरेंत केरळ दुसरे सुवातेर आसा. ताचे उपरांत हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांचो क्रमांक आसा. गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान 13 जानेवारीक दक्षिण गोंयांत सरकारी ITI फर्मागुडी फोंडें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एप्रेंटिसशीप मेळाव्याचें आयोजन केलां. एप्रेंटिसशीप मेळाव्यांत अनेक भौशीक खाजगी आस्थापनां सहभागी जातली अशी आस्त आसा. इच्छूक ITI उमेदवार आनी हेर थळाव्या तरणाट्यांनी नांवनोंदणी आनी आपलें करियर घडोवपाक हे भांगरा संदीचो लाव घेवपा खातीर सकाळीं 9 वरांचेर मेळाव्याच्या थळ्यार हाजीर रावचें अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आनी एक सुचोवणी. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हूण 1 तशेंच अनुवादक खबरां वाचक म्हूण 1 अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40-50,000 एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती आनी अटी तशेंच तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांची घोशणा विभाग पळोवचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला गोंय सरकार राज्यांत तोखणायेचो वावर करीत आसा अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग हांणी म्हळां. महिलांचें सक्षमीकरण करून तांकां स्वयंपूर्ण करपाचे सरकाराचे यत्न आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय सरकाराच्या नुस्तेमारी संचालनालया वतीन 10-12 जानेवारी मजगतीं कांपाल मैदानाचेर एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सव जातलो. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनचे वतीन फाल्यां सावन फोमेंतो पुरस्कृत विचारवेध व्याख्यानमाळेचो शुभारंभ जातलो आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.